čekajte. Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Komunalno ćoše 4. juna 2019. godine otvara informacija iz elektrodistribucije Kragujevac. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u vremenskom periodu od 9 do 12 sati bez električne energije ostaće potrošači u naselju Grošnica u ulicama Branka Boškovića, Dragoljuba Vučkovića, Velikom polju, Natalije Nedeljković, Nićifora Novakovića, Oktobarskih žrtava, Vladimira Milojevića, Živote Milojevića, Aleksandra Matovića, Natalije Nane Nedeljković i u naseljima Dobroselica, Trešnjevak, Dulene, Crkvina Grošnica, Gubavica, Vodojaža, Stubline, Vinjišta. Od 9 do 15 sati bez električne energije biće i ulice Levačkog odreda, Gamzigradska, Porečka, Stalačka, Palilulska, Kosmajskog odreda. Od 9 do 15 sati struju neće imati ni ulice Bulevar Kraljice Marije od broja 2 do broja 26, Dragoljuba Milovanovića Bene, Kragujevačkog odreda i Rudnička. Od 8 do 14 sati bez električne energije biće ulica Nikole Pašića u broju 8. U periodu od 10 do 12 sati bez struje će biti i ulice Avalska, Beogradska, Dragana Panića, Katarine Bogdanović, Kosta Jovanovića, Slavomira Markovića i Vite Đajevića. A sledeća informacija za ovo jutro pristiže nam iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija u Kragujevcu, koje nas obaveštava da će zbog havarijskih isključenja na uličnoj liniji bez vode biti naselje Lepenica, tačnije ulica Šumadijska, odnosno Dušana Srejovića, od 8 do 12 sati. A zbog popravke priključka u istom terminu, dakle od 8 do 12 sati, vodu neće imati ni naselje Grošnica, ulica Oktobarskih žrtava, broj 157.